Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda davlat sirlarini oshkor qilishda ayblanayotgan iste'fodagi podpolkovnik sudda ayblovni tan olmadi. Fuqarolik berishda davlat tilini bilish shart qilib qo'yildi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi 80 ga yaqin kishi 1 mart kungi mitinglarda qo'lga olinganini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Koreya Respublikasi hukumati tomonidan koronavirus tarqalishi oldini olish bo'yicha yuqori tibbiy texnologiyalarning qo'llanilayotgani hamda chet el fuqarolarining malakali bepul davolanishi kafolatlangani bois O'zbekiston Respublikasining Koreya Respublikasidagi elchixonasi O'zbekiston fuqarolariga vatanga qaytish fikridan to'xtab turishni tavsiya etadi. Shu munosabat bilan fuqarolarga o'z sog'liqlarini asrash va virusni tarqalishiga qarshi kurash bo'yicha Koreya hukumatining talablariga rioya qilish tavsiya etiladi. Bu haqda migratsiya agentligi matbuot kotibining Telegram kanalidagi ma'lumotda aytiladi. Qayd etilishicha, koronavirus tarqalishini oldini olish maqsadida O'zbekiston hududida karantin choralari tatbiq etilishi munosabati bilan 2020 yil 1 martdan aviaqatnovlar bir haftada faqat bir martagina amalga oshiriladi. Urg'ulanishicha, Toshkentga qaytib borgan fuqarolar shahar tashqarisidagi maxsus joyda 14 kun mobaynida karantinda saqlanib, tegishli ko'rikdan o'tganlaridan so'nggina uyga qaytishga ruxsat beriladi. O'zbekistonga koronavirus kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida 1 martdan Afg'oniston, Eron va Italiya bilan ham aviaqatnovlar vaqtinchalik to'xtatildi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Vazirlik o'zbekistonliklarga mazkur 3 mamlakatda koronavirus bilan bog'liq vaziyat yaxshilanguniga qadar bu mamlakatlarga borishdan tiyilishni tavsiya qilgan. Avvalroq Ozodlik O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati koronavirus xavfi sabab 1 martdan Janubiy Koreyaga parvozlarni vaqtincha to'xtatish haqida, so'ngra esa shu kundan Tokio va Rimga bo'lgan yo'nalishdagi aviaqatnovlar ham vaqtincha to'xtatilgani haqida xabar qilgandi. Jahonning ko'plab mamlakatlarida koronavirus yuqtirib olganlar soni 2 mart tongiga kelib 89 ming nafardan oshib ketdi. Koronavirus tarqala boshlagan dekabr oyidan beri undan qurbon bo'lganlar soni 3046 kishiga yetdi. Ayni paytda virus yuqtirib olgan 45113 kishi sog'ayib ketgan, deb ma'lum qildi Worldometer xalqaro axborot resursi. Qayd etilishicha, Italiyada so'nggi kecha kunduzda 500 dan ziyod odamga virus yuqqan va xastalar soni 1700 kishiga yetgan. Bu mamlakatda yangi virus vajidan 34 kishi hayotdan ko'z yumgan. Eronda koronavirus tufayli nobud bo'lganlar soni 54 kishiga yetgan. Chexiya hukumati yakshanba kuni mamlakatda koronavirus yuqtirib olgan 3 kishi qaytga olingani haqida ma'lumot tarqatdi. Hastalarning 3alasi ham Italiyada bo'lib qaytishgani aytilmoqda. Fransiya poytaxti Parijda 1 mart kuni dunyoda eng ko'p odam kiradigan Luvr muzeyi ochilgani yo'q. Xodimlar koronavirus xavfi tufayli muzeyni ochishdan bosh tortganlar. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan joriy haftada Moskvada uchrashadi. Bu haqda 2 mart kuni Turkiya prezidenti ma'muriyati bildirdi. 2 mart kuni Turkiya Rossiya qo'llab kelayotgan Suriya kuchlariga qarshi to'liq harbiy amaliyot boshlaganini ma'lum qildi. Bu qarorga Idlibda Bashar Asad kuchlari va ularga qarshi isyonchilar o'rtasidagi ashaddiy to'qnashuvlar sabab bo'ldi. O'tgan haftada Suriya amalga oshirgan harbiy amaliyotda 24 turk askari halok bo'ldi. 1 mart kuni esa Turkiya dronlar yordamida 19 nafar Suriya askarini o'ldirdi va ikki hukumat harbiy uchog'ini urib tushirdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy huquq-tartibot organlari faoliyati hamda korrupsiyaga qarshi kurash masalalarini muhokama qilish uchun 4 mart kuni navbatdan tashqari parlament yig'inini o'tkazishga chaqirdi. 28 fevral kuni parlament spikeri Dmitro Razumkov, Ichki ishlar vazirligi, Xavfsizlik xizmatlari, Davlat tergov byurosi, Korrupsiyaga qarshi kurash byurosi hamda Bosh prokuratura vakillari deputatlar oldida chiqish qilishini aytgandi. Spikerning bu bayonoti ortidan prezident Zelenskiy parlament kun tartibiga hukumatning qonun loyihalari bo'yicha ayrim masalalarni hamda huquq-tartibot organlari faoliyati masalalarini qo'shdi. O'zbekiston bo'ylab fevraldagi palov narxlari e'lon qilindi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda, fevralda palov Surxondaryo viloyatida eng arzon bo'lgan. Bir porsiyasi 11800 so'm, 1 kilosi 82600 so'm. Eng qimmat osh Samarqand viloyatida, bir porsiyasi 16800 so'm, 1 kilosi 116669 so'm. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi axborot xizmati 10 yanvarda palov indeksi ma'lumotlarini shakllantirdi. Joriy etilgani to'g'risida xabar qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Davlat sirlarini oshkor qilishda ayblanayotgan iste'fodagi podpolkovnik o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Davlat sirlarini oshkor qilishda ayblanayotgan iste'fodagi podpolkovnik O'zbekiston Mudofaa vazirligiga qarashli Vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kalushinga nisbatan sud jarayonining 2-mart kungi majlisida sudlanuvchi so'nggi so'zini aytdi. Jarayon 7-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi harbiy sudida boshlangan edi. Sud yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Kalushinning qizi Anastasiya Yepishvaning aytishicha ayni paytda sud hukmi e'lon qilinishi kutilayapti. Lekin sud hukmini qachon o'qishi hozircha noma'lum. Vladimir Kalushinning Toshkentda o'tayotgan sud jarayonidan xabardor. Moskvada istiqomat qilayotgan qizi Anastasiya Yepishiva sudning 2-martdagi yig'ilishida otasi o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmaganini aytdi. Otam harbiydan iste'foga chiqqaniga 15 yil bo'ldi. U harbiy nafaqada bo'lgan. Vatanparvar gazetasida oddiy muxbir bo'lib ishlagan. Sudda otam mana shularni aytib, oddiy muxbirning davlat sirlariga qanday aloqasi bor deb savol qo'ygan. U o'ziga bildirilgan ayblovni qat'iyan rad qilmoqda, aybsiz ekanini aytayapti, dedi Anastasiya Yepishova. Unga ko'ra, sud Vladimir Kalushinning o'ziga nisbatan tergov paytida psixologik qiynoqlar qo'llanilgani to'g'risidagi arizasini e'tiborsiz qoldirgan. Sud advokatlarining Vladimir Kalushinni ehtiyot chorasi sifatida hibsda saqlash muddati 2019-yilning 1-dekabrida yakunlangani munosabati bilan uni uy qamog'iga chiqarish iltimosini ham qanoatlantirmagan. Kalushin va uning advokatlari 2019-yilning 28-fevralida Bosh prokuraturaga tergov davomidagi ruhiy bosimlar va psixologik qiynoqlar haqida ariza kiritgan. Mazkur ariza yuzasidan Bosh prokuratura hozircha rasman munosabat bildirmadi. Anastasiya Yepishovaga ko'ra, Kalushin o'z arizasida tergovchilar unga xotini, farzandlari, nabiralari hayotiga tahdid qilish bilan psixologik qiynoq qo'llaganlari to'g'risida yozgan. Sud ham protsessual qonunchilik qoidalari buzilgan tarzda o'tkazilmoqda. 7-fevraldan boshlab shanba yakshanbani hisobga olmaganda har kuni sud majlisi o'tkazilyapti. Sudya mazkur ish yuzasidan tomonlarning fikrlarini, ularning har kuni sudga kela olishi yoki kela olmasligini ham hisobga olmayapti. Buning ortidan advokatlar otamga sifatli yuridik yordam ko'rsatish imkoniyatidan mahrum bo'lib qolyapti. Otamni hibsda saqlash muddati o'tgan yilning 1-dekabrida tugagan, lekin sud shunga qaramay uni hibsdan chiqarmayapti, dedi Anastasiya Yepishova. 68 yashar Vladimir Kalushin 2019-yilning 2-iyulida DXX xodimlari tomonidan o'z uyida hibsga olingan edi. Unga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 162-moddasida davlat sirlarini oshkor qilish nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlik ayblovi bildirilgan. Podpolkovnik Vladimir Kalushin 1974-yilda Toshkent Oliy umumqo'shin qo'mondonlik bo'lim yurtini tamomlagan. O'zbekiston mustaqilligining 9 yilligi munosabati bilan Vladimir Kalushin yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ko'rsatgan xizmatlari uchun shuhrat medali bilan taqdirlangan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Fuqarolik berishda davlat tilini bilish shart qilib qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Oliy Majlis Senati o'tgan hafta yakunida yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Bu haqda Senat axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Senatning 2-yalpi majlisi doirasida 28-fevral kuni fuqarolikka oid qonunning yangi tahririni muhokama qilgan senatorlar mazkur qonunning amaldagi tahriri 28 yil avval qabul qilingani va uning deyarli barcha normalari eskirib, zamon talablari javob bermay qo'yganini ta'kidlaganlar. Qonunda yashash guvohnomasi, xorijiy davlat fuqarosi, xorijda doimiy yashovchi shaxs, fuqaroligi bo'lmagan shaxs va boshqa tushunchalarga izoh berilgan. Qonunning asosiy prinsiplari etib yagona fuqarolik, teng huquqlik, fuqarosizlikni qisqartirish va ochiqlik tamoyillari belgilangan. Qonunning 6-moddasida 1995-yil 1-yanvariga qadar O'zbekistonga kirib kelib doimiy ro'yxatdan o'tgan, xorijiy davlat fuqaroligini qabul qilmagan va ushbu qonun kuchga kirgunga qadar O'zbekistonda yashash guvohnomasi asosida istiqomat qilgan shaxs istak bildirgan taqdirda O'zbekiston vatandoshi sifatida tan olinishi qayd etilgan. Prezidentning O'zbekiston vatandoshligi masalalarini hal qilishi bo'yicha konstitutsiyaviy vakolatlarini amalga oshirish uchun davlat rahbari huzurida 5 yil muddatga fuqarolik masalalari bo'yicha komissiya tashkil etilishi aytilgan. Bundan tashqari qonun bilan fuqarolikka da'vogar shaxsning davlat tilini muloqot qilish darajasida bilishiga oid talab ham kiritilmoqda. Davlat tilini bilish darajasini aniqlash tartibi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi. Shu o'rinda senator fuqarolik olish uchun muloqot qilish darajasida davlat tilini bilish to'g'risidagi me'yorning naqadar zarurligi yuzasidan izoh so'raganlar. Gazeta.uz xabariga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi boshlig'i Ulug'bek Muhammedov mazkur talab O'zbekiston fuqaroligini olishni istagan shaxsning bu davlat, millat va mamlakatga hurmatli ifodasi o'laroq kiritilganini aytgan. Agar AQSh, Rossiya va boshqa qator davlatlarning xalqaro tajribasiga nazar tashlasak, u yerda davlat tilini bilishdan tashqari o'sha mamlakatning tarixini bilishga oid shartlar ham bor. Ammo biz buni kiritib o'tirmadik, degan Ulug'bek Muhammedov. Qonunda fuqarolikka qabul qilishning umumiy tartibidan tashqari qonun bilan uning soddalashtirilgan va istisno tartiblari ham joriy qilinmoqda. Avvalroq Ozodlik O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 yanvar kuni parlamentda qilgan yillik murojaatida fuqarolik masalalariga oid qonunchilikni takomillashtirish orqali inson huquqlarini ta'minlash zarurati haqida gapirgan haqida xabar qilgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi 80 ga yaqin kishi 1 mart kungi mitinglarda qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston politsiyasining 1 mart kuni mitinglarning oldini olish tadbirlari davomida politsiya organlariga 80 ga yaqin kishi keltirildi. Bu haqda mamlakat Ichki ishlar vaziri Yerlan Turgunboyev dushanba kuni bayonot berdi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirining dushanba kuni jurnalistlarga aytishicha, huquq faoli Dulat Agadilning qo'lga olinganidan sanoqli soatlar o'tib, qamoqda mavhum bir holatda halok bo'lgani munosabati bilan muxolif guruhlarning 1 mart kuni miting o'tkazish haqidagi e'loni ortidan politsiyaning mitinglarning oldini olishga qaratilgan urinishlari natijasida politsiya organlariga 80 ga yaqin kishi keltirilgan. Qo'lga olinganlarning deyarli barchasi profilaktik suhbatdan keyin qo'yib yuborilgan, dedi Turgunboyev va bir kishi jarimaga tortilgani, 3 nafari hibsga olinganini, 2 nafari politsiyaga qarshilik ko'rsatish ayblovi, yana bir kishi ruxsat etilmagan mitingni tashkillashtirish ayblovi bilan panjara ortiga o'tkazilganini ma'lum qildi. 1 mart kungi mitinglar ishtirokchilarining asosan Olmaota, Nursulton, shuningdek Chimkent, Aqto'ba va Atirovda qo'lga olingani ehtimoli yuqori. Bir necha qo'lga olinganlar haqida Uralskdagi muxbirlar xabar berishdi. Odamlarni asosan ular shahar hokimiyatlari binolari va maydonlariga kelish urinishi paytida ushlashdi. Atrofdagi ko'chalar uchastkalari esa politsiya tomonidan o'rab olingan. Ko'plab faollarni uyidan chiqqan paytda ushlab ketishgan. Tinch namoyishchilarning qo'lga olinishi haqidagi ma'lumotlarni chop etayotgan huquq himoyachilari va faollar kamida 144 kishi 1 mart kuni norozilik mitinglari munosabati bilan qo'lga olingani va ta'qibga uchragan mitinglar o'tkazilishi borasida xorijda yashayotgan muxolif siyosatchi Muxtar Abliyazov, uning Qozog'iston demokratik tanlovi harakati va ular tomonidan dastaklanadigan Koshe partiyasi yakshanba kuni kechqurun xabar qilishdi. 1 mart kuni hokimiyatlar binolari qarshisida yig'ilish chaqirig'ini Oyan Qozog'iston va Respublika harakatlari ham ilgari surishdi. Vazir Turgunboyev politsiya xulosasiga ko'ra, o'tkir yurak yetishmovchiligidan halok bo'lgan faol Dulat Agedil o'limi to'g'risida so'z aytmagan. 29 fevral kuni Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev mahalliy Inform Bureau yangiliklar saytiga bergan intervyusida politsiya ilgari surgan xulosani deyarli qo'llab-quvvatladi. Vaholanki, faolning o'limi to'g'risidagi xabardan keyin butun mamlakat bo'ylab bo'lib o'tgan motam aksiyasi va noroziliklar ishtirokchilari bu xulosaning to'g'riligiga shubha bildirishgan edi. O'tgan hafta odamlar politsiya, prokuratura va hokimiyatlar binolari oldida to'planib, 22 fevral kuni ma'muriy qamoqqa olingan namoyish ishtirokchilarining barchasi ozod qilish talabi bilan yig'ilishdi. Huquq himoyachilari va faollar bir necha marta rasmiylarning o'lim sababi sababi sifatida o'tkir yurak yetishmovchiligi borasidagi versiyasiga ishonmasliklarini bayon qilishdi. Norozilik namoyishlariga chiqayotgan odamlarning aytishlaricha, rasmiylarning so'zlariga ishonishmaydi. Ular izolyatordagi o'lim uchun mas'uliyatni rasmiylar zimmasiga yuklamoqdalar. Mamlakat siyosiy rahbariyatini iste'foga chiqishi va sobiq prezident Nursulton Nazarboyevni nufuzli xavfsizlik kengashi lavozimidan ketishini talab qiluvchi chaqiriqlar yangramoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston 1-martdan Tokio va Rimga aviaqatnovni vaqtincha to'xtatdi. Janubiy Koreyadan qaytgan o'zbekistonliklar karantinga olindi. Andijonliklar mahalliy futbol klubining 1 yillik chiptasini sotib olishga majburlanmoqda. MIB Samarqandda mas'ullar bir oilaning bolalarini chirqiratib uyini buzayotgan videosini izohladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
1-mart kuni Janubiy Koreyadan koronavirus bois qaytgan o'zbekistonliklarning ilk guruhi Toshkentda qabul qilindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi samolyoti bilan Seuldan Toshkentga borgan o'zbekistonliklar 14 kunlik karantinga olindi. 3,5 mingdan ortiq odam koronavirusga chalingan bu davlatda 75 mingdan ortiq o'zbekistonlik bor. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevning Daryo uznashriga bildirishicha, Seuldan qaytgan 253 yo'lovchi virusologiya ilmiy tekshirish instituti mutaxassis va epidemiolog shifokorlar ko'rigidan o'tkazilgan. Yo'lovchilarning 182 nafari O'zbekiston fuqarosi, qolganlari evakuatsiya doirasida hamda tranzit orqali O'zbekistonga kelgan xorijliklardir. Yo'lovchilarning 231 nafari maxsus tayyorlangan tibbiyot muassasasiga joylashtirilishi va 2 hafta karantinda saqlanishi aytildi. Xabar qilinishicha 22 nafar tranzit yo'lovchi belgilangan tartibda izolyatsiya qilinib, keyinroq O'zbekiston Airways aviakompaniyasi reys orqali o'z mamlakatiga uchirib yuboriladi. Janubiy Koreyada o'zbekistonliklar umumiy soni bo'yicha 6-chi o'rinda. Koreya Adliya vazirligiga ko'ra, 2020 yil boshida bu davlatdagi o'zbekistonliklar soni 75 ming nafarga yetgan. Xorijiy talabalar soni bo'yicha O'zbekiston 3-chi o'rinda, jami 10,499 o'zbekistonlik talaba bu davlatda tahsil olmoqda. 1 martga kelib Janubiy Koreyada koronavirus bilan kasallanganlar soni 3,736 kishidan oshdi, virusdan o'lganlar soni esa 18 kishiga yetdi. Yangi qayd etilayotgan holatlarning asosiy qismi Tegu shahrida. 1 martga kelib kasallanganlar soni 2,569 kishiga yetgan. Shaharda barcha ta'lim maskanlari yopilgan. 23 fevral kuni bu shahardan ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik talaba: "Hozircha ortiqcha vahimaga o'rin yo'q, ammo shaharda virusdan qo'rquv bor. Lekin men O'zbekistonga qaytish niyatida emasman. Tozalikka yaxshi rioya qilinsa, virusdan saqlanish mumkin deb ishonaman" degan edi. Bu talabaning aytishicha, bundan avval Xitoyda kuzatilgani kabi, Teguda ham niqob tanqis. Janubiy Koreyada yurgan o'zbekistonliklarning kattagina qismi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan ishga jo'natilganlar. Shuningdek, bu davlatga kelin bo'lib tushgan yuzlab o'zbekistonlik ayol bor. O'zbekiston transport vazirligi koronavirus bois 1-martdan boshlab Janubiy Koreyaga ham aviaqatnov vaqtincha cheklanganini ma'lum qilgan edi. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Janubiy Koreyadagi o'zbekistonliklarni qaytarish uchun haftasiga bittadan reys amalga oshiriladi. Ayni paytda Janubiy Koreyadan O'zbekistonga kelayotgan yo'lovchilar esa 14 kunlik karantinga olinishi ma'lum qilingan. 1-mart kuni Janubiy Koreyadan koronavirus bois qaytgan o'zbekistonliklarning ilk guruhi Toshkentda qabul qilindi. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi samolyoti bilan Seuldan Toshkentga borgan o'zbekistonliklar 14 kunlik karantinga olindi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon hududiy elektr tarmoqlari aktsiyadorlik jamiyatining yuzlab ishchi xodimi mahalliy Andijon futbol klubi o'yinlariga yillik chipta sotib olishga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan ishchilar o'zlarining 500 ming so'mlik chipta pulini maoshdan ushlab qolishini so'rab ariza yozishga majburlanayotganini bildirdi. Andijon hududiy elektr tarmoqlari mulozimi hududiy bo'limlarga shunday chiptalar sotilayotganini tan oldi, lekin bu tadbirning majburiyligini inkor qildi. Jarayonga aloqador mulozimlarning ozodlikka bir-biridan mustaqil tarzda aytishicha, mahalliy futbol klubi uchun pul undirish jarayoni viloyat hokimi Shurat Abdurahmonovning og'zaki buyrug'i asosida amalga oshirilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasining tuman bo'limida ishlaydigan ustalardan biri o'z ishxonasiga 15ta bir yillik chipta sotib olish majburiyati qo'yilganini aytadi. Bu majburiy tadbir o'tgan oy boshlandi. Bitta biletni 4 kishi bo'lishib olishasan dedi. Keyin 4 kishi kelishib bittamizning nomimizdan ariza yozilgan edi, lekin 26-fevral kuni bo'lim boshlig'imiz har bittang bittadan bilet olasan deb aytdi. Unga bu buyruqni direktor bergan. Kimning oyligi 2 million so'mdan ko'p bo'lsa, o'shalar bittadan chiptaga ariza yozishi majburiy ekan. O'zim umrimda qiziqmaydigan futbolga nima uchun men maoshimning 4dan 1 qismini berishim kerak, deydi xodim. Asaka tuman elektr tarmoqlari korxonasida ishlaydigan xodim Andijon futbol klubi o'yinlari uchun 1 yillik chiptani sotib olishga majburlash o'tgan yillarda ham bo'lgani, ammo bunday o'lponning ishchi boshiga solinmaganini aytadi. O'tgan yili ham 3-4 kishidan bo'lib sotib olgan edik. Bu yil hammang o'zing uchun olasan, deyapti. Shuncha pul berganimizga yarasha Andijon futbol klubi koshkiydi bir tuzukroq o'yin ko'rsatsa ekan, alam qilmasdi. Doim jadvalning oxirida sudralib yuradi. Qaysi mamlakatda futbolchini elektrik yoki boshqasi boqadi? Yaxshi o'ynasa futbol o'zi pul topadi, bo'lmasa boridan yo'q yaxshi, deydi xodim. Ozodlik bog'langan Andijon va Marhamat tumani elektr tarmoqlari idorasi xodimlari ham o'zlariga ayni bosim bo'layotganini bildirdi. Andijon hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi yillik futbol chiptalarining hududiy bo'limlarga sotilayotganini tan oldi. Viloyat, shahar va tumanlarda 22ta hududiy bo'lim bor. Ishchi va xizmatchilar soniga qarab 5tadan 30tagacha 1 yillik chipta sotib olish taklif qilindi. Majburiy emas, ishchilar o'zlari sotib olishyapti. Mening o'zim ham bittasini oldim. Chunki viloyat hokimi Shurat Abdurahmonov o'zimizning komandani qo'llab-quvvatlash kerak dedilar. Bu yil yaxshi joylardan zo'r o'yinchilar jamoaga olib kelindi. Masalan, Afrikadan bitta o'yinchi sotib oldik. Bugun Toshkentda Lokomotiv bilan o'ynaymiz, deydi mulozim. Ozodlikka kelgan xabarlar ko'ra, Andijon klubining 1 yillik chiptalari viloyatdagi boshqa korxona va tashkilotlarga ham majburan sotilmoqda. O'zbekistondagi aksar futbol klublari kabi Andijon klubi ham asosan davlat tomonidan belgilangan homiylar mablag'iga qaram. Andijon klubi boshqaruviga aloqador mulozimlardan biri o'tgan yili ozodlikka futbol klubining bosh sponsori GM O'zbekiston smetaga kiritilgan mablag'ning 3dan 1ini ham bermagani oqibatida Superligaga chiqqan klubning moliyaviy jihatdan og'ir ahvolda qolganini bildirgan edi. 2019 yil iyul oyida Andijon futbol klubining bir necha futbolchisi ozodlikka murojaat qilib, 4 oydan beri ish haqi berilmayotganidan shikoyat qilgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida bir oilaning bolalarini chinqiratib uyini buzayotgani videosi 28 fevral kuni ijtimoiy tarmoqda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoda oila boshi qarindoshlari bilan uyini buzishga kelgan mas'ullarga qarshilik qilayotgani ko'rinadi. Hokimlik rasmiylari uy noqonuniy qurilganini aytishadi, oila boshi esa bunga isbot talab qiladi. Mas'ullar oila noroziligiga qaramasdan uyini buzishga kirishar ekanlar, bolalarning chirqiragan ovozi eshitiladi. Majburiy ijro byurosining Samarqand viloyati bo'limi ijtimoiy tarmoqlarda 28 fevral kuni tarqalgan mazkur video yuzasidan izoh berdi. Boshqarmaning ma'lum qilishicha, voqea Oqdaryo tumani Loyish shaharchasida 26 fevral kuni bo'lgan. Payariq tumanlararo sudining 2019 yilning 24 oktyabrdagi qaroriga ko'ra, Loyish shaharchasi Yangiobod ko'chasidagi uy noqonuniy qurilma deb topilib, buzilishga tushgan. MIB bayonotida aytilishicha, o'zboshimchalik bilan qurilgan uyda yashab kelgan oila uyini o'z hisobidan buzishi va yer maydonini avvalgi holatiga qaytarish haqida yanvar oyida ogohlantirilgan. Uy buzilmagach 26 fevral kuni tuman hokimligi, tuman ichki ishlar boshqarmasi, tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limi, tibbiyot boshqarmasi, tuman yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlari majburiy ijro harakatlarini amalga oshirishga kirishganlar. Uyda yashovchi oila a'zolari va yaqin qarindoshlari ularga to'sqinlik qilganlar. Ozodlik uyi buzilishga tushgan oila vakillari bilan suhbatlashish imkoniga ega bo'lmadi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov odamlarni yashash joylari to'la ta'minlanmagan holda ko'chirilishi va ko'chaga haydalishi noto'g'ri ekanini aytadi.
Hukumatni o'sha nimalarda ham jon bor, o'sha talablarda va fuqarolarni ham nimasida haligi nima deydi, jajal qilishida jon bor. Sababi birinchidan hali ob-havo yoki bo'lmasa ularni biraligi yashash joylari to'la ta'minlanmagan holda ko'chirilishi noto'g'ri. Albatta men ijtimoiy tarmoqlarda bir ayanchli video lavhalarni ko'ryapmiz, bolalar chaqirayotgani boshqa. Albatta bunaqangi o'sha qonun to'g'rilash jarayonlarida bunaqangi yo'qotishlar boshqalar beriladi, bunga bir emotsiya bilan qarash kerak emas, balki bunga O'zbekiston hukumati shoshilmasdan bir masalan shuncha yildan beri rais shunga ruxsat berib kelgan bo'lsa, yana bir uzoqroq muddatda buni o'sha tinchlik bilan bartaraf qilish kerak edi deb hisoblayman.
O'zbekistonda uylar buzilishi bilan bog'liq noroziliklar bundan oldin ham bo'lgan. O'tgan oy o'rtalarida Surxondaryoning Oltinsoy tumanida uylar buzilishi aholi va militsiya o'rtasida qonli to'qnashuvga sabab bo'lgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlarga amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonning shimoliy Balx viloyatida bir kishini koronavirus yuqtirgani gumon etilib, karantin qilingani ortidan O'zbekiston hayraton chegarasini yopdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylar O'zbekiston tomoni dushanba kuni hayraton chegarasini vaqtinchalik yopgani borasida xabar berdilar. Hayraton bandargohida faoliyat olib boradigan chegarachilar qo'mondoni Nuriddin Raufining bizga aytishicha, dushanba kuni ertalab qo'shni O'zbekiston o'z chegarasini yopgan. Afg'oniston tomonidan odamlarni O'zbekistonga kirishga ruxsat bermaydilar, ammo Tirmizdan Afg'onistonga kirish uchun afg'on chegarachilari tomonidan to'siq yo'q degan Raufi, O'zbekiston chegarachilari koronavirusini O'zbekistonga o'tishining oldini olish maqsadida O'zbekiston chegarasini vaqtinchalik yopib qo'yganlar dedi. Suhbatdoshga ko'ra, afg'on-o'zbek chegarasi tijoriy tovarlarni tashish uchun hali yopilmagan. Rasmiy Toshkent kuni kecha Afg'onistonning qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida bir kishini koronavirus yuqtirgani gumon etilib, karantin qilingani ortidan hayraton chegarasini yopgan. Balx viloyati sog'liqni saqlash idorasi boshlig'i doktor Abdulxalil Hikmati kuni kecha Balx viloyati Qonalg'asida davolanish maqsadida Eronga jo'nab ketadigan ikki kishini koronavirusiga chalingani gumonlangan. Ulardan biri u yerda o'lgan, boshqa biri karantin qilingan dedi. Haligacha Afg'oniston bo'ylab faqat bir kishini G'arbiy Herot viloyatida koronavirusiga chalingani aniqlangan. Herot viloyati mahalliy rasmiylari mazkur shaxsni bundan taxminan bir oy oldin Eronning Qum shahrida koronavirusini yuqtirib, Afg'onistonga o'tib kelganini aytadilar. Herot kasalxonasi vrachlari koronavirusiga chalingan odam karantinda qolayotganini bildirib, uning ahvoli qoniqarli ekanini aytganlar. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi so'zchisi Vahidulloh Moyor mamlakatning bir qator viloyatlari, jumladan poytaxt Kobulda 72 kishi koronavirusini yuqtirganiga gumonlanib, karantin qilinganini aytdi. Ular jumlasidan haligacha 53 kishining qonida koronavirus yo'qligi aniqlangan, qolganlarining qoni tekshirilmoqda, dedi Moyor.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Mirziyoyev xalq bilan muloqot qatnashchilarini yodlangan gaplarni gapirmaslikka chaqirdi. Tuyoqushchi Strauss House egasi tergovchilarni 1 million dollar pora so'raganlikda aybladi. Qo'qonda haydovchilarni jarimaga tortish kuchaydi. Maqsad budjet tushumini ko'paytirish ekani aytilmoqda. Tojikistonda parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Yuzlab odamni chuvchirganlikda ayblanayotgan tuyaqush shirkati Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilov 27 fevral kuni o'zi va yana 3 sherigi ustidan boshlangan ochiq mahkamada tergovchi ishini bosti-bosti qilish uchun o'zidan 1 million AQSh dollari miqdorida pora so'raganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Isroilov va u asos solgan tuyaqushchilik shirkati direktori, direktor muavini va hisobchisi 300dan ortiq fuqaroning millionlab so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-toroj qilishda ayblanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumani sudi binosida 27 fevral kuni boshlangan mahkamada Isroilovga jurnalistlarga gapirish imkoni berildi.
Mendan pul talab qilishdi. 1 million dollar talab qilishdi. Tergov bo'lim boshlig'i mendan 1 million dollar pul talab qildi. Mana bundan keyin men aytdim, men endi korrupsiyaga qarshiman dedim. Nima deganingiz, mana bunaqa pulim yo'q dedim. Oboratingda bor ekan. Ungacha muntazam ravishda direktda qatnab yurgan bo'lgan tergovga. U oboratimizda 1 million dollar oshib pulimiz bor deb aytgan bo'lgan. U tergov davomi ma'lum bo'ldi keyin. Uni o'sha pulni mendan talab qildi. U pul xalqning puli yo'q. Men xalqning pulini ulay berishim kerakmi?
Sud zalidan olingan videoda Isroilov qamoqqa olinganidan keyin shirkati mol-mulki talon-toroj bo'lgani, qamalgani ortidan tuyaqush biznesi kasodga uchragani va shu bois mijozlar pullarni qaytarish imkonidan ham mahrum qolganini aytdi. Isroilov o'z iddaosini qo'llovchi dalillarni sudga taqdim qilgan qilmagani haqida ozodlik ma'lumotga ega emas. Oliy sud e'lon qilgan bayonotga ko'ra, tergov jarayonida 300dan ortiq jabrlanuvchi va fuqaro da'vosi o'rganib chiqilgan, ularga yetkazilgan moddiy zarar miqdori esa qariyb 8 milliard so'm deb baholangani aytiladi. Shundan dastlabki tergov mobaynida aytilishicha 2 milliard so'mga yaqini undirilgan. Hozirgacha tadbirkorlarning tuyaqush jo'jalari uchun Strauss House'ga to'lab qo'ygan pullari qanday qaytarilishi borasida rasmiylar ma'lumot bermagan. Strauss House shirkati egasi Ibrohim Isroilovning ismi ochiqlanmasligini istagan yaqinlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda suddagi hujjatlarda keltirilgan qarzdorlik 2 baravar ko'p qilib ko'rsatilganini iddao qildi. Suhbatdosh tergov jarayonida Isroilovning buvisiga tegishli Toshkentdagi uy ham xatlanganini aytdi. Ozodlik Ibrohim Isroilov va sheriklarining iddaolari yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasidan izoh ola olmadi. Isroilov va sheriklar ustidan mahkama 2 mart kuni Yakkasaroy tumani sudi binosida davom etishi kutilyapti.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. O'zbekiston umumiy ta'lim.
Namangan viloyati 3 tumandagi G'ayrat qishlog'ida yashaydigan Mukarram Jo'rayeva 22-chi umumiy ta'lim maktabining o'qituvchisi O'tkir Xoliqov 10-chi sinfda o'qiydigan o'g'li Boburni sinfdoshlari ko'z o'ngida ayovsiz kaltaklaganini iddao qildi. O'quvchi iddaosicha qiz bola sinfdoshini urishib qolgani uchun sinf rahbari uni hushidan ketguncha to'xtamay urgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 3 tumandagi G'ayrat qishlog'ida yashaydigan Mukarram Jo'rayeva ozodlikka o'g'lini sinf rahbari shafqatsizlarcha kaltaklaganini iddao qildi.
Basharalar qizlar ishib ketgan, hamma o'g'limni urib tashladi domla dedi. Qarab bo'lmaydi kurtkalar ahvoliga. Men skori chaqirdim. Skoriga 3 tumandagi kasalxona travmaga olib borib, ular ko'rib, yotmasa bo'lmaydi bola dedi. Skori kelib, davolanishni o'lchadi, boshda bosim bor ekan.
Onaning aytishicha voqea maktabda sodir bo'lgan.
Qizi qo'shnimi, qizi sinfdoshi bo'lgan ikkalasi gap tortishganmi, o'g'limni betiga shapati qo'ygan qiz. Keyin o'n chekanagi bilan yelkasiga turtganda uni domla ko'rib qolib, do'stgan tayga chiqib, o'g'limga bir shapati qo'yib, to'rtta mushti qonni urganda o'g'lim ko'ksini qo'liga qo'yib, ustoz kechirasiz, takrorlanmaydi desa uravergan. Men seni o'ldiraman bugun, seni o'ligi chiqadi bizdan. Sen tirik chiqaman deb o'ylama deb, iyini qirog'iga urganda yarim boch miyaga chiqilib, bosh ishgan.
Deydi Mukarram Jo'rayeva. Unga ko'ra, o'sha kunning o'zida Olmurod PFE profilaktika inspektori Nurullo kasalxonaga kelib boladan ko'rsatma olgan. Lekin oradan 4 kun o'tgandan so'ng 15-fevral kuni o'g'limni ekspertizaga olib boryapti. U paytda uning badanidagi jarohatlar yo'qolgan edi, deydi Mukarram Jo'rayeva. Ozodlik profilaktika inspektori mobil telefoniga 26-fevral kuni bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Telefoni o'chirilgani bois u bilan gaplashish imkoni bo'lmadi. Jabrlanuvchi Bobur Isomiddinov ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlarini shunday tasvirladi.
Birinchi basharamga cho'chabay turdilar, keyin domlalar kechirim so'radim, domla bo'ldi qaytarmadi desam, ikki bo'lgan qonim urdilar, men engashib oldim. Engashib olsam orqamga tashqari qochsam tepdi orqamdan. Ichkaridan o'lib ham yotqizilib tepdilar deyapti.
Deydi o'quvchi Bobur Isomiddinov. O'quvchining sinf rahbari algebra fani o'qituvchisi O'tkir Xoliqov ozodlik bilan suhbatda Bobur Isomiddinov qiz bola sinfdoshini urgani uchun ikki shapaloq solganini tan oldi, lekin ayovsiz kaltaklaganini inkor qildi.
Sizga shuni ochiq oydin aytamanki, qiz bolaga qo'ltiq tekkizgani uchun ikki shapaloq urdim. Yo'q, boshqa urganim yo'q. O'zi eshikdan chiqib ketib, boshini eshik urib oldi. Boshqa muammo bo'lgani yo'q edi. Faqat ko'pitirib har birov gapirishyapti endi.
Deydi O'tkir Xoliqov. O'qituvchi maktab direktori Ma'mura Siddiqovaga qarindosh ekanligini tan oldi. Ammo ismi ochiqlanmasligini so'ragan 10-sinf o'quvchilaridan biri bu voqeaga butun sinf guvoh bo'lganini aytadi. 22-chi umumiy ta'lim maktabi direktori Ma'mura Siddiqovaning aytishicha o'qituvchi bu xatti-harakati uchun ogohlantirish olgan.
Yo, urgan, lekin qarang, biz mana mahalla kompeti, mana profilaktika inspektori bugun o'sha nima, qarnasimizda o'tirib muhokama qilganmiz bu bo'yicha. O'tkir ogohlantirdik.
Deydi maktab direktori. Mukarram Jo'rayevaning aytishicha, uning o'g'li shafqatsiz kaltaklangani borasida adolatli surishtiruv olib borilmagan, voqea guvohlari bilan gaplashilmagan. 3 tuman ichki ishlar bo'limidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston havo yo'llari Saudiyaga parvozlarni to'xtatdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Kompaniya matbuot xizmatining ozodlikka 27 fevralda bildirishicha, Saudiya Arabistoni ziyoratchilarining mamlakatga kirishini vaqtincha taqiqlashi ortidan O'zbekiston havo yo'llari bu mamlakatga parvozlarni noma'lum muddatga to'xtatdi. Biroq Saudiyadan O'zbekistonga avval rejalashtirilgan parvozlar u yerdagi ziyoratchilarni qaytarish uchun amalga oshirilaveradi. Air Riyod ziyoratchilarning mamlakatga kelishini taqiqlashini koronavirus tarqalish tahdidi bilan izohladi. Saudiya Arabistoni Tashqi ishlar vazirligining umra ibodatini ado etish uchun kelayotgan ziyoratchilarning bu mamlakatga kirishi Makka shahrida umra amallarini bajarish va Madina shahridagi masjidni ziyorat qilishi vaqtincha to'xtatilgani to'g'risidagi bayonoti ortidan O'zbekiston Respublikasi Diniy ishlari qo'mitasi ham o'z bayonotini e'lon qildi. Bayonot Saudiya hukumatining qarori haqidagi xabardan iborat xolos. Yuzaga kelgan vaziyatdan paydo bo'lgan savollarga qo'mitaning ozodlik bog'langan rasmiysi javob berishini istamadim. Umra safari haqqini to'lab, cho'ntagida samolyot chiptasi borlar endi nima qiladi? Ularning puli qaytariladimi yoki safar boshqa muddatga rejalashtiriladimi? Shu va boshqa savollarga O'zbekiston musulmonlar idorasi bayonotida ham javob yo'q. Idora ham Saudiyaning qarori to'g'risida bir endlik xabar yozishdan nariga o'tmagan. Ozodlik muxbiri shu kunda Saudiya Arabistonida umra ziyoratida yurganlar bilan gaplashdi. Andijonlik ziyoratchilarning aytishicha, ular o'zlariga nisbatan qandaydir favqulodda cheklovlar joriy etilganini sezgani yo'q.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentdagi Imom at-Termiziy masjidi imom xatibi Isoqjon Begmatov 24 fevral kuni peshin namozi payti namozxonlardan birini barchaning oldida vahobiylarning namoyandasi deya izza qilar ekan hammani masjidlarning to'liq kuzatuvida ekanidan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Begmatovning namozxon bilan tortishib aks etgan video va uning ogohlantirilishi yozilgan audio yozuv Ozodlikka 26 fevral kuni yuborildi. Bu yozuvlarda Begmatov davlatning diniy siyosatini tushuntirar ekan, bu siyosatga amal qilmaslik qamoqqa yetaklashi mumkinligini eslatadi. Ozodlik audio yozuv yuzasidan Imom at-Termiziy masjidi imomi Isoqjon Begmatovning o'zidan izoh ola olmadi. Bu voqea tafsilotlaridan xabardor Toshkentlik namozxonning Ozodlikka tushuntirishicha, imom O'zbekiston masjidlarida farz namozdan keyin sunnat namozi ham shu joyning o'zida o'qilishi shartligi haqida va'z o'qiyotgan paytda ro'y bergan. Imomning gapiga javoban namozxon haqorat qilmang domla deya e'tiroz bildiradi.
Bor sunnat namozini o'qib qilyapsan, ashqib bemasdan vahobiylarni bitta namoyondasin. Qur'onni ashqib namoz o'qishdi. Hammaga xitob qilib, atilib, xitob namoz o'qing. Hammaga ko'rsatib qo'yaman degan ma'noda. Ajrabga joyingizga o'tiring.
Namozxon va imom tortishuvi shu bilan to'xtamaydi. Gapdan qolmagan namozxon imomga qarata siz qo'lingiz bilan ko'rsatib haqorat qilavermang. Senlarni undoq qivoraman, bundoq qivoraman deyishga haqqingiz yo'q deya qichqiradi. Ozodlik bu audio va video yozuvdagi namozxonning kimligini aniqlash va u bilan bevosita bog'lanishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Imomga e'tiroz bildirgan namozxonning keyingi taqdiri haqida ham ma'lumot yo'q. Toshkentdagi Imom at-Termiziy masjididagi imom va namozxon o'rtasidagi janjalga guvoh bo'lganlar munozaraga sababchi bo'lgan imomning Isoqjon Begmatov ekanini tasdiqladi. O'zbekiston musulmonlar idorasining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozim Ozodlikka audioni eshitib chiqqani, lekin bu haqda matbuotga izoh bera olmadi. Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Ozodlikka yuborilgan video va audio yozuvni eshitib, bu voqeani diniy vaziyatni yumshatishga kirishgan Shavkat Mirziyoyev hukumatida duch kelayotgan muammolar ifodasi sifatida izohlaydi.
Keyingi 30 yilda bu O'zbekiston siyosati bilan bog'liq emas, bu global siyosat bilan bog'liq. Keyingi 30 yilda butun dunyoda islamofobiyani miqdori, ko'lami shu qadar chuqur bo'ldiki, bugun g'arb ham hamma musulmonlar nazorat ostida, ya'ni kuzatuv ostida. Endi O'zbekistonda mana Karimov ketganidan keyin bunday bayonotlar berilishi yangi hokimiyat bir tomondan mana shu islohotlar qilishni yoki O'zbekistonni reputatsiyasini ijobiylashtirishni xohlaydi va ayni paytda O'zbekistonda diniy bir tarkiblilik, ya'ni mazhab masalasida diniy amaliyot va diniy qarash pozitsiya masalasida bir xillik, yaxlitlik bo'lsin degan bir pozitsiyani yangi ohista vositalar bilan saqlash harakat qilyapti.
Ozodlik prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 4 sentyabrda imzolagan mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari deb nomlangan maxfiy qarorga qo'l qo'ygani haqida avval xabar bergan edi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 4-5 million aholi kambag'al ekanini aytdi. Tafsilotlar bilan men Maryam Umar. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 12-15% yoki 4-5 million aholimiz kambag'al. Bu ularning bir kunlik daromadi 10-13 ming so'mdan oshmayapti degani. Bu so'zlarni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar bo'yicha 27 fevral kuni o'tkazilgan video yig'ilishida aytgan. Prezident matbuot xizmatining qayd etishicha, kambag'allik O'zbekistonda ko'p yillar yopiq mavzu bo'lib kelgan. Joriy yil 24 yanvar kuni Oliy Majlisga murojaatnomada prezident bu haqda ochiq oydin gapirgan va O'zbekiston tarixida birinchi marta kambag'allikni qisqartirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Payshanba kuni video selektor yig'ilishida shu boradagi ishlarni tizimli tashkil etish masalalari muhokama qilingan. Dastlab hisob kitoblarga ko'ra 12-15% yoki 4-5 million aholimiz kambag'al. Bu ularning bir kunlik daromadi 10-13 ming so'mdan oshmayapti degani. Yoki bir oilada mashina ham, chorva ham bo'lishi mumkin, lekin bir kishi og'ir kasal bo'lsa, oila daromadining kamida 70% uni davolatishga ketadi. Xo'sh, bunday oilani o'ziga to'q deyish mumkinmi? Prezident sifatida men odamlarimizning ovqatlanishi, davolanishi, bolalarini o'qitishi, kiyintirishi kabi hayotiy ehtiyojlari nima bo'lyapti degan savol har kuni qiynaydi, degan Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyevga ko'ra kambag'allikni kamaytirish oylik yoki nafaqa miqdorini ko'paytirish, yoppasiga kredit berish degani emas. Buning uchun eng avvalo aholini kasbga o'qitish, moliyaviy savodxonligini oshirish, odamlarda tadbirkorlik hissini uyg'otish, infratuzilmani yaxshilash, farzandlarini o'qitish, sifatli davolanish, manzilli nafaqa yutolash tizimini joriy qilish lozim. Yig'ilishda avvalo har bir mahalla, tuman, shahar va viloyat darajasidagi haqiqiy sharoit va ahvolni tahlil qilish kerakligi qayd etildi. Buning uchun birinchi yo'nalishda kambag'allikka oid real ahvol, ya'ni mahallalardagi daromadi kam oilalar soni haqida ma'lumot yig'ilishi. Ikkinchi yo'nalishda tuman va shaharning salohiyati, tabiiy resurslari, yer va infratuzilma imkoniyatlari xaritasi tuzilishi belgilandi. Odamlarning mehnat qilib boy bo'lishi va yaxshi hayot kechirishi uchun barcha sharoitlarni yaratishimiz zarur, degan prezident Mirziyoyev. Video selektor yig'ilishida qator hududlarda kasbga o'qitish borasidagi ishlar keskin tanqid qilingan. Jumladan Qoraqalpog'istonning 11 tumanida, Buxoro va Toshkent viloyatlarida 9-tadan, Surxondaryoning 7, Jizzaxning 5 tumanida birorta ham bunday markaz yo'qligi ta'kidlangan. Kasbga tayyorlash markazlarini tashkil etishga nodavlat tashkilotlarni faol jalb qilish, ular o'rtasida eng yaxshi kasbga tayyorlash o'quv dasturi bo'yicha tanlov o'tkazib, g'oliblarga bandlikka ko'maklashish jamg'armasidan grant ajratish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga har bir hududda ishga marhamat, monomarkazlar hamda kasbga tayyorlash markazlari tashkil etib, ishsizlarga kasbiy bilim va ko'nikmalar, shuningdek ehtiyojga qarab xorijiy tillarni ham o'rgatish vazifasi qo'yilgan. Oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasidagi mablag'ning 70% kambag'al aholiga ish o'rni yaratishini nazarda tutuvchi kichik va o'rta biznes loyihalariga yo'naltirilishi belgilangan. Shuningdek, kambag'al kishini ishga olgan korxonalarga bank kreditlari bo'yicha qulayliklar berilishi aytilgan.
O'zbekiston fermerlik.
Prokuror fermerlarga qarshi urush ochdi. 1000 boshdan ortiq chorva qamalda qoldi. Surxondaryo viloyat Sariosiyo tumanidagi Haytali chorvador fermer xo'jalik rahbari yaylovsiz qolgani sababli 800 bosh qo'yi, 320 bosh qoramoli, 5 otani og'ilxonada saqlashga majbur bo'lmoqda. Yiliga 80 tonnagacha sut, 4 tonnagacha go'sht topshirishini aytgan fermer o'ziga qarashli 873 gektar yaylovdan ajralib qolganini yaqinda bildi. Nusxasi ozodlikda mavjud hujjatlardan tuman prokuraturasi Haytali chorvadorga qarashli yaylov yuzasidan 1 yil oldingi pozitsiyasini keskin o'zgartirgani va natijada fermer yetsiz qolgani anglashiladi.
Molni o'g'liga turibdi, bir ovozi 300 milliondan yem sotib olib, mana molni qishdan chiqarib baqit. Endi hozir molimiz bir haftadan keyin adirga chiqish kerak, 100% yerimizni zahiraga olgan hozir.
Dedi ozodlikka Haytali chorvador fermer xo'jalik rahbari 32 yoshli Yigitali Melikov 25 fevralda. Fermerning tashvishlari ozodlikka u jo'natgan videodan ma'lum bo'ldi. 7 daqiqa 57 soniyalik video syujetda Yigitali Melikov yuzaga kelgan vaziyatni tushuntirishga harakat qiladi. Syujet davomida uning ishchi xizmatchilari ham ko'rinadi. Ulardan biri veterinar vrachning aytishicha Haytali chorvador tumanidagi eng ilg'or fermer xo'jaliklaridan biridir. Sujetda ishchi xizmatchilardan tashqari xo'jalik joylashgan hudud, Chilonzor mahallasi raisi ham gapirib, Haytali chorvador xalqqa kam ta'minlangan oilalarga yordam berib kelayotganini, muammosi yo'qligini aytadi. Haytali chorvador fermer xo'jaligini 2014 yildan beri boshqarib kelayotgan Yigitali Melikovning aytishicha, xo'jalikka uning otasi 1996 yili kolxozlar tugatilayotgan paytda 60 bosh molni xususiylashtirib asos solgan. Xo'jaligi bilan bog'liq muammolari qanday boshlanganini aytarkan Yigitali bunday dedi.
96 yildan beri mana oldingi tuzumlarga shuncha qattiq to'sqinlik, bugun patlaga ham hech kim bizlarga to'sqinlik qilgani yo'q edi-da, shu oldi 96 yildan beri.
Mana 2018 yildan beri hammasi boshlarini 2018 yilga bizni bir yerimizni bir 5ta kontraga hokim zahiraga olib boshqasiga beryoruvdi birinchi martasiga.
Ozodlikda Sariosiyo tomon prokuraturasining 2018 yil 30 iyundagi protesti nusxasi ham bor. Unda haytali chorvador fermer xo'jaligi qonunni buzmagani aniq tiniq yozilgan. Bu protest ortidan tuman hokimi 2018 yil 7 sentyabrdagi qarori bilan haytali chorvador fermer xo'jaligiga ajratilgan yer maydoni 873 gektar ekanligini belgilab qo'ygan. Yigitali Melikovning aytishicha tuman prokuraturasi oradan 1 yil o'tib 2018 yilgi pozitsiyasini mutlaqo aksiga o'tib oladi. 2019 yili prokuror o'zgardi va u bizga qarshi protest kiritdi. Bir yil oldin bizning foydamizga protest kiritgan prokuratura bir yil o'tib bizga qarshi protest beryapti, dedi Yigitali Melikov. Ozodlikda Sariosiyo tuman hokimining 2019 yil 17 apreldagi qarori nusxasi bor. Tuman prokurorining 2019 yil 12 apreldagi protestidan kelib chiqqan hokim bu qarori bilan o'zining 2018 yil 7 sentyabrdagi qarorini bekor qilgan. Yigitali Melikov hokimning sentyabrdagi qaroridan unda haytali chorvadorga chorvasiga yarasha yer maydoni ajratib berish aytilganidan yaqindagina xabar topganini, lekin o'sha yer hanuz ajratilmaganini aytdi. Ozodlik Sariosiyo tuman hokimi bilan bog'lana olmadi, biroq tuman prokurori Nodir Azizov bilan bog'landi. Haytali chorvador ishi bo'yicha komissiya tuzilgan, shu kunda o'rganyapti. 2-3 kunda tugatadi. U chiqish qildi-ku, o'sha chiqishi bo'yicha o'rganilyapti, yordam beriladi, masalasi hal bo'ladi, dedi tuman prokurori Nodir Azizov.
Ozodlikda matbuot sharhi. Oliy Majlis prokuratura qo'llagan fashistik qiynoqlarni keskin qoraladi. Samarqandda homilador ayol va uning 5 yashar o'g'lini simyog'och bosib qoldi. Farg'onada IIB mansabdori advokatni haydab soldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi bo'lim boshlig'i advokat Dilmurod Madrahimovga himoyasi ostidagi shaxs bilan ko'rishishga ruxsat bermay uni haydab chiqardi, deya xabar qiladi Xabar o'z nashri. Andijon shahridagi huquq advokatlik hayati advokati Dilmurod Madrahimovga ko'ra, 24 fevral kuni huzuriga fuqaro kelib, otasi Farg'ona viloyati ichki ishlar xodimlari tomonidan o'lib ketilgani va shundan beri daragi yo'qligidan xavotir bildirib, uning huquq manfaatlarini himoya qilishini so'raydi. Advokat zudlik bilan Farg'ona viloyatiga yo'l oladi va himoyasi ostidagi shaxsning Farg'ona shahri ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 4-chi sonli bo'limida saqlanayotganini aniqlaydi. Soat 19:00 mazkur bo'lim boshlig'i Ahad Yo'lchiyev bilan uchrashib, unga advokatlik guvohnomasi va orderini taqdim etgan holda himoyasidagi shaxs bilan uchrashish uchun ruxsat so'raydi. Ammo unga rad javobi beriladi va haydab chiqariladi. Advokat o'sha zohati Farg'ona shahri prokurori qabuliga boradi, ammo prokuror huzuriga kiritilmaydi. Qayd etilishicha, ushbu holat bo'yicha bosh prokuraturaga ham murojaat qilingan va endilikda qonunbuzar IIB vakiliga chora ko'rilishi kutilmoqda. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida sevishganlarning nikohsiz munosabati pirovardida qotillik bilan yakunlandi. Inson va qonun nashriga ko'ra, Do'stlik mahallasida kotib vazifasida ishlagan G'iyosjon Qosimov mahalladoshi Muhabbat Nusratullayeva bilan uchrashib yurgan. Tinxona didorlashuvlardan birida qiz nomusidan ayrilgan. Yigit boshqa qizga uylanish niyatini bildirgan. Muhabbat Nusratullayeva nomusini toptagani uchun uni qamatishini aytgan. G'iyosjon Qosimov esa ma'shuqasini pichoqlab o'ldirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyati sudi G'iyosjon Qosimovga 17 yil 6 oy ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yig'ilishida parlament inson huquqlari bo'yicha vakilining 2019 yildagi faoliyati tanqidiy ko'rib chiqildi. Bu haqda Qalampir o'z nashri xabar qildi. Deputatlarga ko'ra, ombudsman tergovdagi qiynoqlar borasida sustkashlik qilmoqda. Bu borada Qalampir o'z saytida e'lon qilingan prokuraturadagi dahshatli qiynoqlar nomli film misol sifatida keltirilgan. Deputatlar prokuratura tergovchilari tomonidan qo'llangan qiynoq usullarini fashistik deb atagan. Samarqandning Mahmud Qashqariy ko'chasida 35-chi maktab oldida homilador ayol va uning 5 yoshli o'g'lini simyog'och bosib qoldi deya xabar qiladi Repost o'z nashri. Hodisa guvohlarining ta'kidlashicha avvaliga qarsillagan ovoz, so'ng bolaning yig'isi eshitilgan. Shundan so'ng bir necha kishi voqea joyi yaqinidan o'tib ketayotgan tez yordam mashinasini to'xtatgan. Ammo shifokorlar boshqa shaharga ketayotganni ro'kach qilib yordam bermagan. Bu orada odamlar ayolni simyog'och ostidan chiqarib kasalxonaga olib borgan. E'tiborli tomoni yordam berish uchun to'xtagan taksi haydovchisi jabrlangan ayolning turmush o'rtog'i bo'lib chiqqan. Hodisa oqibatida ayolda miya chayqalishi va tan jarohatlari qayd etilgan. Bolaning esa oyog'i jarohatlangan. Ta'kidlanishicha, aholi simyog'och avariya holatida turgani haqida bir necha bor shikoyat qilgan, ammo rasmiylar tegishli chora ko'rmagan. Xonanda Anvar Sanayev 5 yil davomida telekanallarda taqiqda bo'lgani sababi haqida ilk bor gapirdi deya xabar qiladi Daryo o'z nashri. Davlat rahbarlaridan bittasining to'yiga aytishdi. Buxoroga borib, o'sha to'yni o'tkazib kelasan deyishdi. Mayli harakat qilamiz dedim. Bu uchun senga hech qanaqa pul to'lanmaydi. O'zing borib, o'tkazib, o'zing qaytib kelasan deyishdi. Qanaqasiga? Men yonimdagi bolalarga ham o'zim pul to'larkanman desam, ha shunday qilasan deyishdi deya hikoya qiladi xonanda. Qayd etilishicha xonanda hech bo'lmasa to'yga borib kelish uchun samolyot chiptasi olib berishni so'ragan. Talab rad etilgach, kattakonning to'yiga bormagan. Ertasigayoq uning telekanallarda chiqishi og'zaki buyruq asosida taqiqlangan. Shu tariqa zapret 5 yilga cho'zilgan. Xonanda taqiq sababchisi bo'lgan amaldor nomini ochiqlamagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozoq faolining o'limini tergov qilishga da'vat qilganlar hibsga olinmoqda, tasdiqlar bilan Barno Anvar. Qozog'istonda mashhur huquq himoyachisi o'limini xolis tergov qilish talabi bilan 1-mart kuni Nur-Sultonda o'tkazilishi rejalangan namoyishga imkon berilmadi. Politsiya muxolifatning namoyish chaqirig'i ortidan yakshanba kuni shahardagi asosiy maydonlarga kirish yo'llarini to'sib qo'ydi, yig'ilishga uringan o'nlab kishini qo'lga oldi. Tashkilotchilar shuningdek sobiq prezident Nur-Sulton Nazarboyevning siyosatdan butunlay ketishini talab qilayotgan edi. Politsiyaning muhim joylarini o'rab olgani, hibsga olishlar va norozilik namoyishga chiquvchilarni so'roqqa chaqirish haqidagi ogohlantiruvlar norozilarga poytaxt Nur-Sulton va boshqa shaharlar markazida yig'ilish imkonini bermadi. Tadbirlar rejalashtirilgan ayrim joylarda mobil internet to'sib qo'yildi. Ozodlik radiosi muxbirlari Nur-Sultonda kamida 14 kishi, Almatida kamida 36 kishi, Shimkentda 15, Aqto'beda esa 10ga yaqin odam hibsga olinganiga guvoh bo'ldi. 6 farzandning otasi 43 yashar faol Dulat Ag'adil 24 fevralda hibsga olingandan bir necha soat o'tib vafot etgan edi. Amaldorlar u yurak yetishmovchiligidan o'lgani va tanasida qiynoq izlari bo'lmaganini aytgan. Norozilar Ag'adilning o'limida amaldagi hukumat va amaldorlarni, jumladan Nazarboyev hamda so'nggi 30 yil ichida u bino qilgan boshqaruv tizimini ayblamoqda. Ag'adilning qo'l va oyoqlarida yaralar, yelkasi, orqasi, bilaklari va tanasining boshqa qismlarida ko'karib ketgan joylari borligi aks etgan video tarmoqqa chiqarilgach, faollar buning sabablari tergov qilinishi bo'yicha talablarni kuchaytirdi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev 29 fevralda Ag'adil o'limi yuzasidan saqlangan sukutni buzib, shunday dedi. Men jamoatchilik noroziligini hisobga olib, bu masalani puxta o'rganib chiqdim va ishonch bilan aytishim mumkinki, Ag'adil yurak yetishmovchiligi oqibatida o'lgan. Buning teskarisini aytish haqiqatni rad etishdan boshqa narsa emas, dedi prezident. Avvalgi prezident Nazarboyev o'tgan yili prezidentlik lavozimidan ketgan bo'lsa-da, tobora ta'sir oshib bormoqda. U Qozog'iston xavfsizlik kengashiga raisligi va boshqa vositalar orqali hukumat siyosatiga ta'sirini saqlab qolmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tojikistonda muxolif partiya, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi ekstremistik partiya sifatida ta'qiqlangandan beri ilk parlament saylovlari o'tkazilmoqda. Bu partiya 1992-97 yillardagi fuqarolar urushi vaqtida Tojikiston hukumatiga qarshi koalitsiyaga qo'shilgan edi. Tojikiston Adliya vazirligi 2015 yil avgustida partiyani davlat ro'yxatidan chiqardi va oradan bir oy o'tib u ekstremistik tashkilot deb e'lon qilindi. Joriy prezident Emomali Rahmon bosh bo'lgan Xalq demokratik partiyasining 1-mart kungi saylovda eng ko'p ovoz olishi kutilmoqda. Nomzodlar majlisi namoyandagon, mamlakat parlamenti quyi palatasidagi 63 o'rin uchun bellashmoqda. Ozodlik radiosi tojik xizmati mamlakatni 1992 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Rahmon ertalabdanoq ovoz berganini xabar qildi. Saylovda 6 partiyadan nomzod qatnashmoqda. Ular orasida faqat Sotsial-demokratik partiya muxolif partiyadir. Sotsial-demokratik partiya har bir nomzod to'lash kerak bo'lgan $600 mablag'ni to'liq bera olmagani uchun partiya nomzodlari soni 8tadan 5taga ozaytirildi. Avvalgi saylovlarda partiya minimal 5% ovozni to'play olmagani uchun parlamentda o'rin ola olmagan. Mamlakatda o'tkazilgan avvalgi saylovlar davomida qator qonunbuzarliklar, jumladan soxta saylov qog'ozlarini to'ldirish, bir necha marta ovoz berish hamda saylov qog'ozlarini sanash qoidalariga amal qilmaslik holatlari qayd etilgan. Shuningdek, tanqidchilar hukumatni muxolifat guruhlarini va tanqidchilarni siquvga olishda ayblab kelmoqda. Jumladan guruh 24 muxolifat harakati 2014 yilda ekstremistik tashkilot deb topib taqiqlangan edi. Ayni paytda bu harakat ham, shuningdek Islom uyg'onish partiyasi ham hukumat ayblovlarini keskin rad etib keladi. Tojikiston parlamenti vakolatlari amalda cheklangan bo'lib, hokimiyat boshqaruvi mamlakatga 1992 yildan beri rahbarlik qilayotgan prezident Rahmon qo'lidadir. Markaziy saylov komissiyasi saylovda 241 nomzod bellashayotganini ma'lum qildi. Komissiyaga ko'ra, xorij davlatlarida ishlayotgan muhojirlarni hisobga olganda, jami 4,793,000 dan ortiq odam saylash huquqiga ega. Tojikistondagi ishsizlik tufayli 100 minglab odam Rossiyada ishlaydi. Tojikistonning Moskvadagi elchixonasiga ko'ra, muhojirlar ovoz berish uchun 5ta saylov uchastkasi hozirlangan. Saylov natijalari tan olinishi uchun ovoz beruvchilarning kamida 50% qatnashishi lozim. Agar saylovchilarning yarmi ovoz bermasa, qaytadan saylov o'tkaziladi, biroq Tojikiston tarixida hali biror marta qayta saylov kuzatilmagan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.